Du lytter til P1.
Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Den tvivlende Jesus.
Da Jesus, før han bliver fanget, går i Getsemane have med sine disciple, tvivler han. Han bliver grebet af angst og fortvivlelse. Han kaster sig til jorden. Det er et af de store øjeblikke i det nye testamente som litteratur. Hovedkarakteren kæmper med at acceptere sin skæbne. Det er menneskeligt og fascinerende, men det er også helt vildt langt ude. Jesus er jo Gud. Det er ham selv, han beder til, eller at hans far. Det er stadig svært at finde ud af. Vi må lave nogle programmer om treenigheden, men faktum er...
vi har ikke gjort det efterhånden.
Men faktum er, at vi står med en scene, der krystalliserer det paradoks, der gemmer sig i midten af kristendommen. Om noget kan man måske sige det sådan her. At det at være kristen er at kunne holde to tanker i hovedet på samme tid. At Jesus er Gud, der lader sig korsfeste for at fuldbyrde sin plan. Og at han samtidig er den mand, der forgæves beder om at slippe, før han godtager, at hans død er Guds vilje. Jeg kan huske allerede som barn, at dette på mange måder var hele det kristne narrativs emotionelle fortætningspunkt. Det er altså her, det hele står på spil. Man kan sige, at i Jesu virke, som kommer før, der ser vi den store lærer. Men i korsfæstelsen og genopstandelsen, der kommer efter, så ser vi udspillelsen af et kosmisk drama. Men lige her, midt mellem de to dele, møder vi en sprække i Guds plan, et uforståeligt øjeblik. Lige her transcenderer det en religiøs tekst og bliver tekstuelt, litterært, uudgrundeligt.
Og jeg tænker, at du nok har haft det, ligesom jeg har i hvert fald nu, at den her episode er for mig noget af det smukkeste i kristendommen. For du, som du siger, den her guddommelige skal slår lige pludselig en revne, og vi ser et glimt af mennesket Jesus. Og grunden til, at jeg elsker den her sekvens, det er jo, at den for mig giver den her tyngde, en modvægt til den irriterende, rolig og fattede Kristus, som du nævnte som dig før. Og gør jo bare, at Jesus som karakter står meget, meget stærkere. Men det er jo ikke, fordi han ønsker at vise sin sårbarhed, men det er jo ved at tvivle på sin motivation, at han viser sin menneskelige side. I hvert fald, hvis man læser de synoptiske evangelier.
Ja, og så er spørgsmålet jo, om alle evangelierne egentlig fortæller den samme historie, og selvfølgelig om den stammer fra den historiske Jesus. Så i det her program, så zoomer vi helt ind på Getsemane og opdager, at de fire evangelier ikke bare er variationer over et tema, men at de muligvis slet ikke skal læses, som om de fortæller den samme historie. At de måske ikke engang er enige om, hvem Jesus og hvad kristendommen er. Velkommen til.
Det hele stod skrevet. Menneskesønnen går bort. Og det var som om, at det hele var planlagt, og at den guddommelige Kristus gik sin skæbne i møde som en Gud. Men i et glimt viser den menneskelige Jesus sig i Getsemanes have. For Jesus er taget med sine disciple til Getsemanes have, umiddelbart efter, at de har afholdt den berømte nadver, og Judas er blevet afsløret som forræder. I Getsemanes have beder Jesus sin disciple om at sætte sig, og han tager så sin nærmeste disciple, Peter, Jakob og Johannes, med sig og siger til dem, min sjæl er fortvivlet til døden. Bliv her og våg sammen med mig. Og Jesus går så længere væk fra dem, kaster sig ned på jorden og siger, Min fader, hvis det er muligt, så lad dette bære gå mig forbi. Dog ikke som jeg vil, men som du vil. Jesus går så tilbage til Peter, Jakob og Johannes, der er faldet søvn, hvilket Jesus er meget utilfreds med. Det her sker tre gange, at Jesus går væk, beder Gud om ikke at få den her opgave, eller påtage sig den her opgave, og alle tre gange falder disciplene i søvn. Og til sidst så siger Jesus, nu er timen kommet, da menneskesønnen overgives i synders hænder. Rejs jer, lad os gå. Se, han som forråder mig, er her allerede.
Det er sådan en Shakespeare-replik, det der, ikke? Se, han som forråder mig, er her allerede. Man kan mærke, så det er der, Judas kommer gående ind på scenen i baggrunden, ikke? Det er sådan virkelig dramatisk.
Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Hvad der sker der, det bliver så en cliffhanger, fordi det tager vi altså ikke af i dag, fordi vi stopper fortællingen her. For nu er tvivlen hos Jesus væk, og han er igen irriterende, rolig og fattet. Altså, Jesus bliver taget til fange i Getsemanes have i alle fire evangelier, og det her resumé er så primært taget med udgangspunkt i Matthæus evangeliet. Men har jeg ret, Christian, hvis jeg siger, at lige præcis i det her program, der ligger djævlen i detaljen, og de små forskelle, der er, især i de synoptiske evangeliers version af, hvad der sker med Jesus i Getsemane, egentlig har ret stor betydning for, hvordan vi skal tolke dem.
Ja, det er jo et program her, som kommer til at handle om det, som vi har været inde på før, at vi, når vi læser evangelierne, så om vi ved det eller ej, så har vi allerede så meget af historien om Jesus fra alle fire evangelier i os, at det, der ikke står i det enkelte, det, der ikke står hos Markus, det, der ikke står hos Lukas, det, der ikke står hos Johannes eller Matthæus, det læser vi ligesom allerede ind i det. Så vi har en tendens til at tænke, at det her det er den samme fortælling, de fortæller. Og så er det først, når man virkelig går i detaljerne, at man finder ud af, at det er det overhovedet ikke nogen steder. Altså selvfølgelig er det handler altså om Jesus, han dør på et kors osv. Men der er virkelig nogle afgørende forskelle på de forskellige evangelier, som illustrerer, at der var ikke fire forfattere, der satte sig ned og sagde, skal vi ikke komme med hver vores bud på det her, og så samler vi det i en bog. Det var fire forskellige tekster, skrevet på fire forskellige tidspunkter, og med fire forskellige pointer, og måske også fire forskellige bud på, hvad det var, Jesus betød.
Matthæus evangeliet, kapitel 26. Der kom Jesus med dem til et sted, der hedder Getsemane, og han sagde til disciplene, sæt jer her, mens jeg går derhen og beder. Så tog han Peter og de to Zebedæus sønner med sig, og han blev grebet af sorg og angst. Da sagde han til dem, min sjæl er fortvivlet til døden. Bliv her og våg sammen med mig. Og han gik lidt længere væk, faldt ned på sit ansigt og bad. Min fader, hvis det er muligt, så lad dette bæger gå forbi mig. Dog ikke som jeg vil, men som du vil. Han kommer tilbage til sin disciple og finder dem sovende, og han sagde til Peter, så kunne I da ikke våge blot en time sammen med mig? Våg og bed om ikke at falde i fristelse. Ånden er rede, men kødet er skrøbeligt. Atter for anden gang gik han bort og bad, min fader, hvis det ikke er muligt, at dette bære går mig forbi, men jeg skal drikke det, så ske din vilje. Og atter kom han og fandt dem sovende, for deres øjne var blevet tunge. Han forlod dem igen, og for tredje gang gik han væk og bad den samme bøn. Da han kom tilbage til disciplene og sagde til dem, sover I stadig og hviler jer? Nu er timen kommet, hvor menneskesønnen overgives i syndernes hænder. Rejs jer, lad os gå. Se, han som forråder mig, er her allerede.
Er
Altså, det vil sige, jamen, det giver jo egentlig sig selv. Jeg har bare ikke tænkt over det før, fordi jeg har bare tænkt, jamen, det er ligesom den, at de egentlig prøvede at skrive det så regulært som muligt, men det er selvfølgelig klart, de har jo alle, de er jo alle sammen afsender, så de har jo alle sammen pointe med, hvad de vil med det her.
Der er en stor forskning, som er meget interessant, som har forsøgt at på en måde at give hver evangelist, hvem end de var, deres hæder på en eller anden måde at sige, hvad er det egentlig, Markus fortæller? Hvad er det for en historie, han fortæller? Markus har ikke skrevet det sammen med de andre. Hvis du kun læser Markus evangeliet, hvad er det så, der står? Og så gør det samme med Matthæus, gør det samme med Lukas, gør det samme med Johannes. Og det, man så pludselig forstår, det er ikke, at de ligesom står og kigger på den samme bilulykke fra fire forskellige vinkler og kommer med den vinkel, de andre ikke kunne. Det er sådan, man godt kan lide at læse det. Specielt som kristen selvfølgelig, men i virkeligheden er det et eksempel på fire forskellige, også teologiske udlægninger. Og man kan sige, når vi snakker om de fire evangelier, så skal vi huske igen, at de tre synoptiske evangelier, det er de først skrevne. Det er Markus, det er Matthæus, det er Lukas. Markus er tidligst altså. På en måde kan man sige, at hele Markus' budskab er, at ingen forstår, hvem Jesus egentlig var. Altså, det slutter egentlig med, at kvinderne løber fra graven og ikke fortæller nogen, hvad det er, der er sket. Disciplinerne misforstår om hele vejen igennem. Der er ingen, der rigtig forstår det.
Var det Markus' pointe? Er der ikke nogen, der forstod, hvem Jesus var?
Ja, man taler ligesom om den hemmelige messias. Altså det, at i Markus' evangeliet, den eneste, der ser, hvad det er, der sker, det er den centurion, den soldat, der i det, Jesus dør på korset, kigger op på ham og siger, han var i sandhed Guds søn. Der er ingen andre undervejs, der konstaterer det. Så man kan sige, igen, hvis du læser det for sig selv, så er det et ret vigtigt litterært projekt. Hvis vi nu tænker på, at det var den eneste tekst, folk havde, så er budskabet...
Litterært er ret stærkt.
Det er ret stærkt, og man kan sige, hvad er pointen så med det? Jamen, det er nok noget i retning af, at det hele, det er svært at gennemskue Guds værk, at man ikke kan se det, når der er lige foran en, at der er en mening med det hele, og den ligger skjult et sted. Og det er også derfor, vi har en Jesus, som virkelig tvivler i Markus. Det er den, der bliver genfortalt i Matthæus. Men hos Matthæus har vi så en anden pointe. Det bliver bare lige kort ridset op. Vi skal nok gå i dybden med det her i andre programmer, men Matthæus er ligesom kendt som ham, der virkelig forsøger at forankre Jesus i en jødisk kontekst. Altså det er ham, der kommer med den lange jødiske stamtavle, og som virkelig går op i, at hver eneste ting, Jesus har gjort, er blevet forudset af jødiske profeter. Så det vil sige, Jesus er fuldbyrdelsen af det jødiske projekt. Han er ikke et brud med det. Og så har vi så Lukas, som vi har talt om før, som har forskellige projekter. Han vil både sammenfatte det hele og fortælle, at alle apostlene var venner med hinanden, og kirken er en samlet ting. Men han har også en græsk forståelse af en Jesus, der går døden i møde fredeligt og med ophøjet pande, har sådan en filosofisk tilgang til det. En Jesus, der ikke lider. Og så har vi så Johannes evangeliet, som ikke er en af de synoptiske.
And now for something completely different.
Ja. Her introduceres vi for Jesus, der er vejen, sandheden og livet, og det afgørende er nu udelukkende troen. Det er ikke så meget det, vi gør. Det er, om vi tror på Jesus Kristus. Og på nogen måde kan man sige, at Johannes minder meget mere om de breve, vi har fra Paulus. Altså, hvor der jo ikke er så interessant, hvad Jesus sagde, men derimod, at han døde og stod op, og at vi tror på det. Så i historien fra Getsemane, så ser vi et fortrinligt eksempel på sådan at komme ind i, hvor forskellige de her tre tekster er. Det er en episode, der fokuserer på Jesu tvivl. I sig selv, det er en virkelig spændende tekst at have med, og man kan stille sig selv spørgsmålet med den her sådan lidt kontrafaktiske metode. Vil man have skrevet den ind for sig selv, hvis man bare skulle opfinde Jesus sidste dage? Eller vil man netop undgå sådan nogle passager? Altså, hvis jeg skulle fortælle historien om den almægtige frelser 200 år efter, vil jeg så have haft den her passage med?
Det synes jeg, der er et godt spørgsmål, fordi jeg kunne argumentere for begge ting.
Ja, problemet er, som sagt, at vi læser evangelierne, som om de fortæller samme historie, og så skriver vi dem alle sammen i vores hoveder. Men som vi lidt skal ind i det her program, så er det i virkeligheden fire meget forskellige fortællinger, altså ret chokerende forskellige, med hver deres pointe og hver deres publikum. Det skal man huske, de er blevet skrevet et sted til nogle mennesker. Og måske hver deres, tør man sige det, hver deres kristendom.
Jeg synes, det er svært bare at forholde sig til en. Men hvis der så er fire forskellige pointer, kan vi så starte med at diskutere, altså hvad er det egentlig, Jesus er i tvivl om? Fordi hvis det nu var mig, der stod i den situation, ville det nok være den her reelle dødsangst, som man virkelig kan fornemme i Lukas evangeliet. En fantastisk sekvens, hvor der står, i sin angst bad han endnu mere indtrængende, og hans sved blev som bloddråber, der faldt på jorden. Mm. Altså, man kan virke, man føler med Jesus her, ikke? Men lurer mig, om der ikke er cirka 2.000 forklaringer på, hvorfor Jesus tvivler, og om han overhovedet tvivler. Altså, eller kan vi faktisk, Christian, kan vi kondensere det ned til, at i hvert fald i de synoptiske evangelier, at mennesket Jesus beder Gud om, at han ikke skal offres, at han simpelthen ikke skal dø på det tidspunkt?
Det er kompliceret som sædvanligt, men lad mig...
Du får 2.000 bud.
Ja, lige præcis. Lad mig starte med, hvis vi går til den tidligste tekst, Markus. Fuldstændig. Der møder vi en Jesus, der vitterligt beder om at undgå korsfæstelsen. Min sjæl er fortvivlet til døden, siger han. Mm. Det er altså noget af en udmelding. Der er tre citater undervejs sådan i Markus evangeliet, hvor han forudsiger sin død. Så det, hvem end Markus var, ville han gerne have, at Jesus vidste, hvad der var, der skulle ske, altså som en karakter. Men da det så begynder at ske, så virker det til, at Jesus reagerer helt anderledes. Altså med sådan en tvivl. Han tvivler, og teksten beskriver ligesom det her med, at han blev grebet af forfærdelse og angst. Hmm. Altså, det er noget meget menneskeligt at blive grebet af.
Det kan jeg da godt forstå.
Det kan jeg også godt forstå, hvis det er et menneske, vi taler om. Og det, der så sker bagefter, da han bliver grebet og bliver kørt videre, det er, at der indfinder sig en mærkelig stilhed hos ham. Altså, på vejen til korset, han bliver mobbet og drillet, og folk råber ting af ham. Han siger ingenting. Han bliver tortureret. Han bliver banket fast til korset. Under retssagen siger han heller ikke så meget. Han virker måske næsten overvældet af den smerte, han skal, og han gennemgår. Han bliver hængt op på korset, og de to, der hænger ved siden af ham, de nedgør ham. Og han er helt stille faktisk frem til, efter han har hængt på korset, at han råber til Gud, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og så dør han. Og det, igen, det er det her Markus' ret chokerende budskab, at Jesus selv, som det sidste ytring, han har, er i tvivl om, hvorfor han skal dø. Og så sker der så det sådan rent plotmæssigt, at i det, han dør, så revner klædet, der dækker ind til det allerhelligste inde i templet i Jerusalem. Og pointen med historien, den kan så ret nok åbenlyst forstås som, at i det Jesus dør, så sker der noget magisk. Altså selvom han lider, så har det en guddommelig pointe, som først kan ses efter det er sket, når klædet bliver revet i stykker. Det var det klæde, som adskilte der, hvor arken skulle have stået, men det aller helligste for resten af verden, og der er kun én menneske, der må gå derind. Det er én rabbiner, der må gå derind på Yom Kippur, angrelsens dag, på vegne af hele det israelske folk. Og når det klæde bliver revet i stykker, så kan man sige, at der er en litterær pointe i, at i det Jesus dør, så er der pludselig adgang til Gud. Det er sådan, man vil kunne, synes jeg, ret fornuftigt tolke det. Og så er der som sagt det her, at det er den eneste, i Markus evangeliet, der ser, at det er Guds søn. Det er en romersk soldat, hvilket betyder, at det var ikke en jøde, der så det. Så der er en dobbelt pointe her. Det er ikke jøderne, der har adgang til helligheden mere. Med Jesu død, så har alle fået adgang til Gud. Så det kunne man sådan sige, at efter Jesus er død, så har han befriet os fra vores synder. Det, han har simpelthen offret sig selv, en soning, et menneskeoffer, hvis man vil sætte det rigtig meget på spidsen. Og når vi læser Matthæus, så er det i og for sig samme fortælling.
Men jeg synes jo, de der analyser holder vand. Altså det, jeg køber det hele. Altså, nå, men du får et stort 12-tal.
Ja, men det giver også mening, og det giver også mening så, at måske at at Jesus skal være i tvivl, fordi at der er en pointe i, at trods at han ikke ved, hvad der skal ske, så har Gud en plan. Altså trods, hvis du nu tænker på, at det også er skrevet til et folk, nogle tidlige kristne, som har følt sig forfulgt, som har følt sig udsat, så er der måske en eller anden teologisk pointe i at sige, jamen Gud har en plan. Bare se her med Jesus. Selv Jesus, han tvivlede på korset, og i det han døde, så gik hele kabalen op på en eller anden måde. Når vi så læser Lukas, så ser vi faktisk noget andet. Vi har før talt om, at Jesus hos Lukas er sådan en stoisk mand, der giver sit liv med oprejst pande. På vejen til korset, så er der nogle kvinder, der står og græder, og han trøster dem og siger, græd ikke for mig. Græd for jer selv og for jeres børn, fordi nu bliver det sindssygt, det der kommer til at ske.
Ja.
Da han sømmes op, Gud hjælp mig, Lauke, der siger han, tilgive dem, til de ved ikke, hvad de gør. Ikke? Altså, han er virkelig...
Jamen, han er irriterende, rolig og færdig.
Han har overskud. Og da han dør, så siger han ikke, min fader, hvorfor har du forladt mig? Han siger, fader, i dine hænder betror jeg min ånd. Altså, du ved, han er simpelthen, han har fuldstændig styr på, hvad der er, der skal ske. Det eneste sted, der ikke passer ind i den Jesus, det er der i Getsemane, hvor Jesus græder tårer af blod.
Lukas evangeliet, kapitel 22. Så brød han op og gik, som han plejede, ud til Oliebjerget, og disciplene fulgte med. Da han kom derud, sagde han til dem, bed om ikke at falde i fristelse, og han fjernede sig et stenkast fra dem, faldt på knæ og bad. Fader, hvis du vil, så tag dette bæger fra mig. Dog ske ikke min vilje, men din. Da viste en engel fra himlen sig for ham og styrkede ham. I sin angst bad han endnu mere indtrængende, og hans sved blev som bloddråber, der faldt på jorden. Da han havde rejst sig fra bønnen og var kommet tilbage til disciplene, fandt han dem sovende, overvældet af sorg, og han sagde til dem, hvorfor sover I? Rejs jer og bed om ikke at falde i fristelse.
Ja, og det er jo den voldsomste af dem alle sammen.
Ja, her bliver det interessant, Lav, ikke? Fordi hemmeligheden er nok, at Lukas evangeliet, som vi har det i dag, er blevet ændret. Nogle af de ældste manuskripter, vi har, der er det, den passage simpelthen ikke med.
Den springer man bare over, simpelthen.
I nogle af de ældste manuskripter, vi har, og bedste manuskripter, vi har, så står den sådan her. Da han kom derud, sagde han til dem, bed ikke om at falde i fristelse, og han fjernede sig et stenkast fra dem, faldt på knæ og bad, fader, hvis du vil, så tag det bære fra mig, dog ske ikke min vilje, men din. Da han havde rejst sig fra bønden og var kommet tilbage til disciplene, fandt han dem sovende, overvældet af sorg, og han sagde til dem, hvorfor sover I? Rejs jer og bed ikke om at falde i fristelse. Det vil sige,
så der er ikke nogen engel, der dukker op?
Der er ikke noget med, at der er en engel, og der er ikke noget med, at han i sin angst beder mere indtrængende, og hans sved bliver som bloddråber, der faldt på jorden. Der er sådan lavet et ret interessant stykke tekstarbejde, som går ud på, at hele den her sekvens, og det er sådan noget, vi har stødt på en del, faktisk følger en sådan en litterær form, i det her tilfælde noget, der hedder en kiasme. En kiasme er ligesom en trappe, hvor at nogle sætninger bevæger sig hen mod et punkt, og så vil sætningerne bevæge sig tilbage igen. Så de siger, bear with me, de siger A, B, C, D, og så siger det C2, B2, A2. Så det vil sige, hvis du for eksempel siger, hvad den første sætning det er, da han kom derud, sagde han til dem, bed ikke om at falde i fristelse. Hvis vi tager den sidste sætning, er den, han sagde til dem, hvorfor sover I, rejs jer, og bed ikke om at falde i fristelse.
Ja.
Den anden sætning er, han fjernede sig et stenkast fra dem, faldt på knæ og bad. Den næstsidste sætning er, da han havde rejst sig fra bønden og var kommet tilbage til disciplene, og så er der så bønden, fader, hvis du vil, så tag det bære fra mig, dog ske ikke min vilje med din. Det vil sige, det følger en græsk fortællemetode, hvor han starter med at sige noget, han tager et skridt hen, han gør det vigtige, så tager han et skridt tilbage, og så siger han det samme igen. Og problemet er, at hvis først vi har sætning med bloddråber og alskens engle og alt muligt, så falder den her struktur faktisk fra hinanden. Så sammen med det, at man har haft de her tidlige manuskripter, hvor den ikke er med, og så det, at det er en ret, det, der ligger og gemmer sig sådan en græsk tekststruktur i det, så man faktisk ved at slutte, at denne her sekvens nok overhovedet ikke burde være med. Så det vil sige, at Lukas evangeliet har ikke haft en Jesus, der græder bloddråber, og det kommer vi ind på, hvorfor det er senere. Hvad er det så egentlig, vi ser hos Lukas? Hvad sker der hos Lukas i det, han dør? Jamen, der sker det interessante, at lige før Jesus dør, der revner klædet. Det vil sige, det er ikke Jesu død, der forårsager det nye møde med Gud. Det er noget, Gud gør før. Og den anden ting er, at den centurion, der sidder der, den der soldat, der kigger op på ham og ser ham dør, han siger ikke, han er vel nok Guds søn. Han siger, han var virkelig uskyldig. Fokus er simpelthen skiftet. Og det som simpelthen ikke er med hos Lukas, og det er et meget, meget vigtigt punkt, som vi skal bruge et helt program på et tidspunkt, det er ideen om Jesu død som et offer, som en soning for vores allesammens synd. Det finder vi ikke rigtigt hos Lukas. Hos Lukas er budskabet meget mere noget i retning af, at hvis du angrer din synd, så bliver du tilgivet. Hos Markus og Matthæus er ideen, at din synd bliver indløst ved Gud. Altså det er lidt forskellen på, hvis du nu har smadret en vase hjemme hos mig, som var super fin, og jeg havde fået den af mine bedsteforældre, og den er du kommet til at smadre, fordi du var pissefuld, og det var simpelthen din skyld. Så den ene ting er, at jeg siger, du skal give mig en ny vase. Jeg skal simpelthen have pengene. Det er simpelthen, at du... Det er, når Jesus han dør. Han betaler i stedet for. Så det kan godt være, at der var en vase før, som nu er smadret, men nu kommer der simpelthen en ny betaling, og det er hans død. Det er teologien, kristologien i Markus og Matthæus. Hos Lukas ser vi, at det, der sker, det er, at hvis du siger undskyld, 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 så siger jeg tilgiver dig det. Du behøver ikke at betale for en ny vase. Det er to forskellige måder at se Guds rolle på. Den ene, det er den her vilde idé, som vi har i rigtig, som en central del i kristendommen, at Guds søn ofrer sig selv for at købe os fri. Og det andet er faktisk noget andet, vi ser hos Lukas, som er, at det vil han egentlig gerne væk fra. Det hele handler om, at hvis man angrer, så bliver man tilgivet. Det er også noget gennemgående, vi ser gennem apostlenes gerninger, som Lukas også har skrevet, at fokuset er på uskyldighed. Det, at hvis man er uskyldig rent spirituelt, så bliver man tilgivet af Gud. Det, der også er meget interessant, det er, at når man fokuserer på, at Gud er uskyldig, at Jesus var uskyldig, så er han jo blevet dræbt af jøderne. Og det var en meget vigtig pointe for Lukas, det var, at det var jødernes skyld, de havde dømt en uskyldig mand. En uskyldig mand, som gik i døden med åben pande, og ikke den her tvivlende, mystiske, magiske, messias karakter, der dør og derfor frelser os alle sammen.
Men kan man så tage, i hvert fald i de synoptiske, kan man så tage, at der er sådan, hvis vi antager, altså Markus er den første, Matthæus er nummer to, og Lukas nummer tre, at der sådan er, at desto tættere vi er på den oprindelige Jesus, desto mere menneskelig, desto mere tvivlende er han. Kan vi lave den kobling?
Det er en lokkende slutning. Jeg synes, den er farlig, fordi at vi skal huske, at selv Markus er skrevet 50 år efter Jesu død, og er skrevet ud fra en kristologi, der har udviklet sig i 50 år. Det vil sige, jo, den er tættere på, men de er alle sammen så langt væk, at Markus er også et meget klart, som sagt, narrativ, han gerne vil fortælle. Det er det, der bliver meget klart. Markus har en teologi, som han understøtter med sin fortælling. Så på den måde kan man sige, om den er mere historisk eller ej, måske. Det kan godt være.
Nå, faktisk her er jeg ikke så meget interesseret i det historiske. Det er mere, at han bliver bare mere og mere superheltegudommelig.
Det gør han. Men når du læser Paulus, så har du også denne her høje kristologi. Og det bringer os til det fjerde evangelie, som vi ikke er kommet ind på endnu.
Det er jo klart, ja, fordi det er Lukas, der skriver det, men ja, og Paulus er så det første.
Ja, så nu kommer vi ind til Johannes evangeliet. I Johannes evangeliet, der er hele sekvensen bare væk. Altså, de går ud i haven, og så kommer soldaterne. Ja. Slut.
Johannes evangeliet, kapitel 18. Da Jesus havde sagt det, gik han ud sammen med sine disciple og over på den anden side af Kedronbækken, hvor der var en have, som han og hans disciple gik ind i. Også Judas, som forrådte ham, kendte det sted, for der mødtes Jesus ofte med sine disciple. Judas tog så vagtstyrken og nogle af ypperste præsternes og farisæernes tempelvagter med sig og kom derover med lygter og fakler og våben. Jesus, som vidste alt, hvad der skulle ske med ham, gik ud til dem og spurgte: "Hvem leder I efter?" "Jesus fra Nazaret," svarede de. Han sagde til dem: "Det er mig."
Væk er den tvivlende Jesus, væk er bønden til Gud. Bønden til Gud. Jesus taler i hele Johannes evangeliet om, hvordan han selv er Gud. Når du ser mig, ja, så ser du faderen, og så videre, og så videre. Det vil sige, I am the one, du ved ikke. Jeg er den, jeg har ventet på, som Obama vil sige. Johannes evangeliet fortæller simpelthen ikke den samme historie. Johannes evangeliet har heller ikke nogen lignelser. Altså ingen lignelser. I Johannes evangeliet så fortæller Jesus om sig selv. Han fortæller ikke om nogen hyrder og mønter og mel og dej og sådan noget. Og frø. Han fortæller om sig selv, og så om sig selv, og så også om sig selv. Og det er vigtigt at forstå i Johannes evangeliet, at Jesus han ved det hele på forhånd. Og husk nu åbningen hos Johannes. Han var der ved skabelsen, denne her Jesus.
Ja.
Han er kommet ned som ordet, og da han så korsfæstes, så siger han, Gud hjælp mig. Og det bruger jeg helt korrekt i den sammenhæng. Det er fuldbragt. Altså, som om hans plan endelig er
alt
gået op.
Alt gik efter planen.
Ja. Alt gik efter planen. Det er som Hercule Poirot, der narrer alle omkring ham til at afsløre sig selv. Det er sådan en vitterligt overmenneskelig planlægning, som man kun finder i film af Christopher Nolan. Sådan nogle, du ved, hvor det hele er et puslespil, der er gået op til sidst. Ikke? Og man kunne virkelig godt få en ledig til at tvivle på, om Jesus hos Johannes overhovedet er et menneske.
Ja.
Og det er nok her, kimen til ændringerne i Lukas ligger, at den diskussion har simpelthen været i gang.
Men det er vel også derfor, at jeg tænker, at det har været mere naturligt at se for Markus at se ham mere som menneske, og mere naturligt for Lukas og Johannes at se ham mere som Gud. Altså det guddommelige.
Ja, og jeg forstår godt den der trip-trap-træsko-agtige, at så slutter vi Johannes, hvor han er fuldstændig overmenneskelig. Problemet er som sagt bare, og det er noget, man diskuterer inden for det, der kaldes kristologi. En lav kristologi er, at et menneske løftes op til at blive en messias. Altså, Helligånden kommer ned i det her menneske, Jesus, og han bliver guddommelig. En høj kristologi, hurtigt fortalt, er ideen om, som vi ser Johannes, at Jesus har været Gud hele vejen igennem, og at nu kommer han ned til os. Problemet med at se det som en tidslig udvikling er bare, at Paulus giver udtryk for en høj kristologi. Han har skrevet før nogle af dem. Han har skrevet mange år før nogle af dem.
Ja.
Og Paulus giver udtryk for en Jesus, som ikke går rundt og føler alt muligt. En Jesus, som er Kristus. Som er altså som er Gud. Eller også er han Guds stedfortræder. Eller også er han Guds søn, eller et eller andet. Men i hvert fald en meget, meget ophøjet idé om, hvem Jesus er. Så det vil sige, jeg forstår godt, at man har, det giver mening ind i hovedet. Men det er fordi, vi læser evangelierne, som om de er de første fortællinger.
Jeg finder jo paradoksalt nok en styrke i, at Jesus han tvivler, fordi det gør at han bliver personlig. Og lige pludselig kan jeg virkelig identificere mig med karakteren Jesus. Og jeg kom til at tænke på, hvordan havde kristendommen set ud, hvis Jesus ikke havde tvivlet? Og man kan jo tage det ret konkret i forhold til det her eksempel med Johannes evangeliet, hvor Jesus lige i det her tilfælde jo bare er perfekt som en anden superhelte Kristus, ikke? Men hvordan havde det været, hvis Jesus ikke havde tvivlet? Det er et meget kontrafaktisk spørgsmål.
Jamen, det er egentlig ikke så kontrafaktisk, fordi det vi jo virkelig lander nede i her, det er en vipserede af forskellige bud på, hvem Jesus var. Det vil sige, at vi kan godt stille spørgsmålet og egentlig finde noget hjemmel i forskellige historiske kristne, jeg vil ikke engang kalde det denominationer, men forskellige grupper, der fulgte Jesus, og se, hvordan det var, de byggede deres teologi op. Og den sådan meget lave kristologi, som sagt, er ideen om, at som Markus evangeliet begynder, det begynder med en mand, der går hen og bliver døbt af Johannes, og så stiger Helligånden ned i ham. Og så taler vi i resten af evangeliet om, hvor hellig den mand er, men det er det første gang, vi møder ham. Og det er sådan ideen om, at det er et menneske, som Kristus-energien, du kan allerede høre her, hvor avanceret det er, fordi vi ved jo, at Kristus og Messias betyder en salvet konge hos jøderne, men for de kristne betyder det, begynder det at blive noget magisk. Og der er ideen om Kristus-energien, eller Helligånden, eller hvad det nu er, stiger ned i det her menneske, at Gud på en måde adopterer ham og gør ham til sin søn.
Ja.
Han gør ham til Guds søn.
Ja.
Og så sker der også det, at i det han dør, der forlader den ham igen energien. Fordi Gud kan jo ikke blive korsfæstet. Og derfor, den her retning hedder adoptionisterne.
Så der er han ikke født guddommelig?
Nej. I den sammenhæng, så er han et fuldt menneske, som bliver, kan man sige, besjælet med Helligånden. og så virker den i ham, så pludselig har han 3 gode år, kan man sige, og så kommer denne her tragiske afslutning. Den modsatte version af det, kan man sige, var, at det her, det er Gud, der udgiver sig for at være et menneske. Og det er det, vi måske godt kan nærmest mærke lidt smagen af i Johannesevangeliet, at det her, det er virkelig bare Gud, der ligner et menneske, udgiver sig for at være et menneske. Og så kan du godt se, sådan en Gud kan jo ikke rigtig lide og tvivle. Fordi så er det i og for sig bare Gud, der går rundt og har taget paryk på nærmest, og ved, hvad det er, der skal ske. Og det hedder doketisterne. Det er fordi, at på græsk, der dokeo, det betyder at ligne, så, eller at optræde som.
Så han klæder sig ud nærmest, eller hvad skal man sige?
Ja, som sagt, når man læser Johannes, tænker man, var det virkelig et rigtigt menneske, det der? Det virker sgu lidt som om, at han kunne gøre, hvad han ville, og smadre alle de onde, hvis han har lyst til det. At det aldrig rigtigt var et menneske, der svedte og gik på toilettet, og du ved, græd tårer af blod osv. Så var der en sådan lidt mere ekstrem version af det, som er sådan ideen om, at Jesus er én ting, og Kristus er noget andet, at de simpelthen er to forskellige ting. Det har vi talt om i nogle af de her gnostiske evangelier, hvor at Peter står og ser Jesus mennesket ved siden af Jesus, Kristus-energien. Det bliver kaldt separationisterne, fordi det ligesom er separeret to forskellige ting. Og alle de her forsøg på at tolke det, der var sket, var i gang. Og det er jo ikke svært at forstå, hvorfor der var så mange tolkninger. Fordi kristendommen havde, eller Jesu følger havde, en fuldstændig sindssyg ny idé, at det vigtigste menneske, den vigtigste stedfortræder for Gud nogensinde, han havde lige levet, men han var endt med at blive offret på et kors. Og den forklaring, altså simpelthen, hvordan kan det så lade sig gøre? Er det så, fordi han egentlig ikke rigtig var der, eller er det, fordi sådan og sådan? Det skabte med det samme alle de her forskellige tolkninger. Og den, der ligesom vandt den samtale, det er ligesom det, som kristendom er i dag. Og det er, at Jesus var 100% Gud og 100% menneske på samme tid. Det blev egentlig først sådan standardiseret i det 3. århundrede, og der blev det bare slået fast, sådan var det bare. Og det førte ligesom til en masse diskussioner siden af, hvordan han så kunne være begge dele på samme tid, men den tager vi senere i programmet om treenigheden, vi skal lave. Men nu var det i hvert fald på plads, at hvis du stillede spørgsmålstegn ved, om han var rigtig menneske, så var du kætter. Og hvis du stillede spørgsmålstegn om, hvorvidt han var rigtig Gud, så var du altså også kætter. Men i årene før...
Så de helgarderer sig på det punkt der?
Ja, det kan du sige. I årene før var det i hvert fald bare ikke sådan. Og derfor finder vi måske grunden til, at Lukas er blevet redigeret på den måde, som han er, at netop fordi uden den der sætning om englen, der skal hjælpe ham, og blodtårne, så virker Jesus allerede hos Lukas meget overmenneskelig. Altså det man kalder passionen hos Lukas, altså passionsfortællingen, det hele lidelsen og sådan noget, det bliver nogle gange kaldt den passionsløse passion, fordi Jesus ligesom bare går rundt og siger, hey, don't worry, I got this, du ved, hele vejen igennem, ikke? Og der kan man sige, at fordi at den debat har kørt på det her tidspunkt, så har det været et problem, at Lukas evangeliet var jo et ret forrygende evangelie. Det endte med at komme med i det, der blev til Bibelen, og det er blevet brugt. Men der var altså det her problem, at til sidst der virker Jesus sgu en kende overmenneskelig, kan man sige.
Altså, hvordan finder man ud af, du nævnte også tidligere, jeg er bare nysgerrig på, hvordan finder man ud af, at Lukas blev redigeret?
Ingen af de her ting kan man sige med 100% sandhed, før vi får udviklet den skide tidsmaskine. Men det, man jo gør, det er, at man kigger på forskellige manuskripter, der var i cirkulation på det her tidspunkt. Og vi har rigtig, rigtig mange manuskripter. Altså, vi har 5.000 forskellige manuskripter af de forskellige tekster fra det Nye Testamente. Og mange af dem er fragmenter. En side her, en side der. Der er nogle få komplette. Og det, man så kan se, det er, at i nogle områder, der var det cirkuleret et manuskript, hvor den her sætning var med, og i andre blev det cirkuleret, at den sætning ikke var med. I starten mente man, at det var nok den, hvor det ikke var med, der var uautentisk, men det er man gået mere og mere væk fra, fordi at man kan se, at mange af de tekstfamilier, man kigger på dem som sådan nogle stamtræer, lidt ligesom evolutionsstamtræer, altså man finder et manuskript, og så finder man, at det er kopieret fra det her, det er kopieret fra det her, det er kopieret fra det her. Så kan man se, at det er faktisk en ret gammel stamme, så det vil sige, det virker til, at de manuskripter, hvor det ikke er med, hvor Lukas er meget mere kølig, kan være, altså der er ret igen, vi kan ikke sige det med 100% sikkerhed, men virker til at være nok den ældste skole. Og det, der så også tæller for det, kan man sige, det er, hvorfor skulle en redaktør putte det ind? Jamen, det skulle en redaktør putte ind for at vise, at også Lukas ser en Jesus, som er 100% menneskelig. Og det, vi så kan se, netop når de bliver citeret af de her kirkefædre, at de bruger det specifikt for at bevise, at selv den kølige Jesus i Lukas også var menneske. Så hvis man nu skulle se det som en redaktør, der gik ind og ændrede det, så var den virkelig effektiv. Det var lige præcis det resultat, han fik, at i det her passionsløse narrativ, så er der den ene sætning med blodtårerne, som virker en kende voldsomt i forhold til den ellers meget rolige Jesus, og det bliver simpelthen brugt, af kirkefædrene bliver det brugt til at diskutere mod doketisterne, altså dem, der sagde, at Jesus bare lignede et menneske, men i virkeligheden var Gud. Det var altså virkelig vigtigt for de kristne at vise, at den Jesus, de troede på, han tvivlede.
Men det vil sige, at når vi om 2000 år finder det, som bliver den kommende religion, som selvfølgelig er Star Wars-religionen, der findes der også forskellige versioner. Der har du i den oprindelige, hvor Han Solo han skyder først i et koldblodigt drab, og 30 år efter valgte jo George Lucas jo så at lave en ny version, fordi han kunne ikke stå inden for det, at Han Solo ikke skyder først, så han skyder sidst, og dermed i selvforsvar.
Ja.
Så det er simpelthen ude i, at der er nogen, der redigerer.
Det er et forskrækkeligt godt eksempel, og det, jamen det er fuldstændig rigtigt. Og det er lidt det der med, at de her ting har været så meget til diskussion, at det er overhovedet ikke mærkeligt at forestille sig, at man har været så optaget af det, at man simpelthen er gået ind og ændret det. Det virker kun realistisk, når vi ser, at den måde, det er blevet brugt på, netop er til at slå de her gnostikere oven i hovedet med deres nonsens.
Mm.
Det har været et bevis på, nej, han var et menneske, han var ikke en eller anden guddommelighed fra et andet sted, som lod som om, han var menneske. Det er nonsens, det I prædiker, og så videre. Ikke?
Men det interessante er jo også, at det er en teologisk diskussion, som så, hvad skal man sige, det påvirker også, hvordan det litterære menneske Jesus bliver. Altså, det gør en stor forskel for ham. Det er jo ikke det, de er interesseret i, men det gør alligevel en stor forskel.
Det er helt klart, som du selv har sagt, det er jo en meget mere interessant karakter, som tvivler. Og det er lidt vel tilbage til, at man bliver nødt til at forstå, at evangelieforfatterne er ikke dumme. De er ikke i gang med at skrive det ned, som de kan huske, og så tager de fejl og sådan noget der. De er i gang med at komme med en meget, meget klar pointe om, hvordan de forstår den her figur Jesus. Og derfor, når man læser alle de her referencer ind i det, og alle de her steder, de citerer den jødiske bibel, og alle de her små forskydninger i hvem, der siger hvad, og hvordan det sker, så er det fordi, at hver eneste forfatter har en fortælling, som ikke er tænkt som en part one of four. Det er tænkt som hele fortællingen, og det skal være en hel forklaring. Det skal være det, som Paulus ikke gav os. Paulus gav os desværre ikke det her store brev, hvor han sammenfatter hele sin teologi. Det skal de her tekster gøre. Så det vil sige, det vi mange, mange, mange hundrede år har læst som, hvad kan man sige, små forskydninger, kontroverser, uoverensstemmelser, og som måske, vi tænker, de har alle sammen givet en del af det store billede. Det er simpelthen ikke sådan, man skal læse Bibelen. Man skal simpelthen læse testamenterne, eller man kan sige, hvis man læser dem sammen, så er man i gang med at strikke en ny historie. Og det er det, vi alle sammen har gjort på en eller anden måde.
Ja, det gør jeg automatisk hver gang, vi går ind og optager det her.
Så når vi genkalder os en idé om Jesus ind i hovedet, og det er, om vi er kristne eller ej, så er det sådan en amalgam af alle de her forskellige historier på en gang. Og hvis man virkelig gerne vil ned i og finde ud af, hvad det er, de kan, så skal man prøve at læse et af dem, koncentrere sig om det, prøve at glemme alt det andet, og det er vanvittigt svært, og så sige, hvad er det egentlig, fortællingen er? Hvad er egentlig, hvis jeg nu tillægger den her forfatter en intention, og det er jo fuldstændig langt ud ikke at gøre det, og tro, at han vidste ikke, hvad han var bare ikke så klog og et eller andet, og grunden til, at det ikke hænger sammen med de to evangelier, det er fordi, at de ikke havde deres fakta på plads. Fakta! De skriver 70 år efter det er sket, så det vil sige, de er i gang med at fortælle en historie, og de ved godt, hvad det er, de laver. Så det er på en måde nærmest at give dem, som sagt, deres credit, og så faktisk på den måde tage evangelierne alvorligt. Ikke?
Så hvor vigtigt er de her sekvenser i Getsemanes have, hvor Jesus han tvivler, hvor vigtige er de for kristendommen omkring temaet tvivl? Fordi jeg kommer til at tænke på, om den har gjort tvivlen og tvivlen på at tro acceptabel. Er tvivl blevet essentielt i kristendommen, og måske endda sammenlignet med andre religioner, er tvivl så i højere grad, skal man sige, accepteret i kristendommen?
Altså det korte svar synes jeg er ja. Altså fordi, at hvis vi nu tager modbilledet til det essentielle i kristendommen er tro. Og du kan ikke sige tro, ja, uden du også kan sige tvivl. Så det vil sige, det essentielle i kristendommen er ikke din praksis, eller din tilhørsforhold, eller din kult. Det er troen. Og troen overvinder tvivlen. Så det vil sige, at tvivlen er noget, man bliver nødt til at forholde sig til allerede. For Paulus, der taler om, at hvis ikke vi tror på korsfæstelsen, hvis ikke den er sand, så er der intet, og genopstandelsen, så er der intet tilbage. Det er troen på det, som er essentielt. Og det er, som vi har talt om før, et skifte i, hvordan man overhovedet forstår religion. Vi har lavet et program om Peter, som er ham, der tvivler hele vejen igennem. Og det er meget sjovt, hvis vi kigger på ham i Markus evangeliet. Så hele pointen med Peter er, at han er så entusiastisk. Han elsker bare Jesus. Han siger bare, ej, hvor er det fedt. Men hver eneste gang Jesus så i det her narrativ nærmer sig fortællingen om, at han skal lide, så kan Peter ikke forstå det. Så hver eneste gang, han bliver presset, så går han ligesom op i en spids. Man skal også huske, at lignelsen om frøene, der bliver kastet, du ved, på forskellige jord, der er nogen, der falder i god jord, der er nogen, der falder alt muligt. Der er jo dem, der falder på klippen, og dem, der falder på klippen, de vil ikke, altså der historien er det, at de vil ikke kunne vokse, så snart de bliver udfordret. Og hvad betyder Peter? Det betyder klippe.
Det betyder klippe, ja.
Så der er sådan et ordspil der, som også nok handler om, at Peter repræsenterer alle de følgere, der hører det her, og hver eneste gang, det bliver sat på spidsen, så tænker de, det kan de sgu ikke være ved. Mm. Og hele vejen igennem Markus, så er det den rolle, Peter har. Han siger til Jesus, jeg vil aldrig forlade dig. Jeg vil altid stå på din side. De skal bare komme an. Og han er den første, der fornægter ham. Han er den første, der ikke stoler på ham. Eller ikke tør at stå ved det, mener jeg. Han er den første, der ligesom kaster det hele til side. Og han slutter med, altså Peters sidste, kan man sige, rolle er, at han ikke tør at stå ved det. Så det vil sige, at Markus' fortælling er som sagt en fortælling om, at de ikke forstår det. De forstår ikke, at Jesus skal dø. Og hvis du tænker på det sådan lidt missionært, så kan man sige, at det er jo en ret god pointe, at dem, som har skulle høre budskabet om den her Messias, som så er død, de har ikke kunne forstå det. Og det er dem, Markus skriver til. Han skriver, selvfølgelig kan I ikke forstå det.
Men er det så godt, at the one and only Jesus også tvivler?
Det er jo det er du fuldstændig ret i. Det er så det gode spørgsmål, fordi en ting er, at vi går rundt og tvivler på, om det kan være rigtigt, at Guds søn lod sig ofre og alle mulige vilde ting, vi skal tro på, og så pludselig kan vi komme i himlen og alt sådan noget der. Det er en ting. Men da han så selv begynder at tvivle, hvad er det så egentlig, det betyder? Men det var mere til dit svar, er tvivlen central i kristendommen? Ja. Den er central, den bliver adresseret fra starten af. Tro og tvivl er noget, som hele troen drejer sig om. Men det kristne paradoks, som jeg nævnte i starten, er jo netop det her med, at Jesus både er menneske og Gud. Det giver ikke rigtig logisk mening. Lad os bare sige det, som det er. Men det er et synspunkt, der giver masser af betydning. Altså ved at Jesus var den rigtige Gud, så bliver hans handlinger og hans offer på korset umuligt at overfortolke. Altså, hvis han bare var et menneske, så er det sådan et, ligger du ikke lidt for meget i, at han døde? Altså, hvad betyder det egentlig? Men hvis det er Gud, der er korsfæstet, så er det ligesom altså episk, og det baner vejen for den her idé, at Jesus betaler for vores frelse ved at dø. Det er, fordi han tager vores synder på sig, at vi bliver fri af synd. Så det betyder noget, at Jesus bliver nødt til at være Gud selv. Hvis ikke han er Gud selv, hvis det bare var fake, som gnostikerne mener, så er det jo pludselig ikke nogen betaling. Samtidig er det virkelig vigtigt, at Jesus er menneske. Fordi hvis han er menneske, så er hans lidelse ægte. Altså, så har han følt ligesom os. Så det betyder, at Gud forstår vores lidelse, og det viser Guds kærlighed. Fordi man kan sige, hvis ikke han er menneske, så er det jo ikke et rigtigt offer. Så er han jo bare ligesom... Så kan han bare slukket for nerverne på et tidspunkt, og så er det ligesom ordnet.
Ja, det er en gratis omgang.
Altså Odin for eksempel, han offrer også sig selv til sig selv, men Odin er en nordisk gud, han er ikke almægtig. Odin, han kan blive besejret, han er fejlbarlig, han har hang til kvinder og spil, man kan ikke rigtig stole på ham. Men ideen om, at det er Gud med stort G og stort U og stort D, der offrer sig selv, det er den almægtige himlen og jorden skaber, at det er ham, der har gjort det, så når han så offrer sig selv, så kan vi jo ikke tro på, at han føler smerte, medmindre han har givet afkald på sin guddommelighed, for at det kan gøre ondt på ham. Så man kan sige, på en eller anden måde er det virkelig vigtigt for kristendommen, at han tvivler, at han er menneske, at han er svag, at han faktisk ikke ville, at han sagde nej, please, jeg gider ikke, fordi ellers var det ikke et offer. Hvis han bare siger, klar, let's do it, jeg er fucking klar, så er det simpelthen ikke et offer, så er det jo det er ligesom sådan et, du må gerne få, Lauk, du må godt få den her gamle guitar, den er gået i stykker, og jeg spiller ikke på den mere, men du må gerne få den, det er min gave til dig. Det er en tom gave, men hvis jeg giver dig en guitar, jeg virkelig er glad for, så betyder det noget, ikke? Så derfor kan man sige, ja, det er virkelig, Jesu tvivl handler nok ikke så meget om den troendes tvivl, som den handler om det her menneskelige element. Og når man ser på det med sådan lidt udforstående blik, hvis man nu leger, at vi kommer til kristendommen som en alien, så er det en meget voldsom og ulogisk pointe. Altså det her med, at Gud skal ofre sig selv for at tilgive os. Altså man kan starte med at stille spørgsmålet. Hvorfor tilgiver han os ikke bare?
Men Christian, er det Gud, der tvivler, eller er det mennesket, Jesus, der tvivler? Det tænker jeg vel også skifter i de forskellige evangelier.
Ja, det tror jeg, det er meget vigtigt, det er mennesket, der tvivler.
Ja.
Det er ikke Gud, der tvivler, så Gud laver sådan en slags... en kompartmentaliserer sin egen guddommelighed et sted i sin hjerne, og glemmer det, sådan så han kan føle, hvor forfærdeligt det er. Og så siger han, åh nej, ikke lad mig dø.
Jamen, vi glæder os til, når Nolan laver den teknologiske version af den her historie.
Ja, det er det, og du kan også sige, at ideen om, at han står og beder Gud om at blive sparet, er jo meget mere i sådan harmoni med en lav kristologi, altså i harmoni med et menneske, som er blevet guddommeliggjort, og som nu skal straffes, eller dø på korset, og som faktisk ikke ved det. Det stemmer meget lidt overens med en johanninsk, eller paulinsk, kristologi, hvor Jesus er Gud selv, der har styr på det hele. Så der er, vi kan også se spor af forskellige tanker i det, men man kan sige, vi ender med et vildt idé alligevel. Altså det, Gud blev nødt til at ofre, når jo sin egen søn, for at kunne tilgive os. Altså enten, jeg tænker, vi må virkelig have været nogle røvhuller, ikke? Og der kan man sige, at i de her synoptiske evangelier, i Markus og så videre, der fokuserer Jesus, som vi også har været inde på, meget på ret handling, på at behandle folk ordentligt, på at gøre Guds vilje på den måde, at man er sød mod de svageste, passer på dem, der falder igennem samfundet osv. Og der ser vi hos Johannes og Paulus, at nu er det troen på denne her død opstandelse, der gør forskellen. Nu er vi gældfri, kan man sige, så at sige. Fordi Gud i og for sig gør et eller andet, han så selv har planlagt med sig selv. Det er på magisk vis, så er vi nu frie ved at tro på, at Gud gjorde noget med sig selv, som er svært at forstå. Så hvis man synes, det lyder mærkeligt, ja, så kan det være betryggende at vide med det her program, at det synes folk også dengang. Det kan vi altså se i dagens tekster, at det her det simpelthen har været svært helt at finde ud af, hvor man lagde snittet, og det er nok derfor, at Lukas, ja, bliver redigeret. Det er derfor, at det var så vigtigt at skændes med alle de her andre. Det er simpelthen fordi, det faktisk ikke er helt klart, hvordan man skal forstå det.
Men det er jo ligesom relativitetsteorien så, ikke? Altså, vi kan ikke forstå den ligning der, men når den så kan lade sig gøre, så kan vi så også finde ud af at rejse tilbage i tiden.
Sådan, det kan jeg godt lide, ideen om at rejse tilbage. Så kan vi også få svar på, hvad det var, der i virkeligheden skete.
Ja, det er det. Så løser det hele
sig selv. Det løser sig selv og går op som en Christopher Nolan-film. Men som sagt, jeg tror, for at slutte af, vil jeg sige, den vigtige pointe er, som sagt, at de fire evangelier ikke bør læses sammen til en stor pærevælling. Selvom det er måske er lidt sådan, kættersk på en eller anden måde. De fortæller hver især en historie om Jesus, der har forskellige pointer, forskellige kristologi, forskellige idéer om frelse og synd, og forskellige koncepter for, hvordan man bedst følger Jesus, og faktisk, hvordan man skal være kristen. Så som jeg sagde i starten, vi har ikke bare fire forskellige vidner til det samme begivenheder. Vi har måske egentlig fire forskellige versioner af, hvad kristendom overhovedet skulle være. Det paradoksale er, at i dag så er kristendommen blevet baseret på en fuldstændig sammensmeltning af de her fire idéer. Men
til 4.000 forskellige. Ja.
Ja, præcis. Og så alle dem, der er kommet efter. Ikke? Men altså, man kan sige, grundplanen til de her forskellige idéer, de er der altså stadig. De er i denne her bog, Bibelen.
Den historiske Jesus prædikede rigtig meget om omsorg for de svageste, et opgør med rigdom og overklasse og en social omvæltning. I næste afsnit, der leder vi efter det budskabs rødder hos Bibelens allertidligste profet. Du kan altid finde tidligere programmer eller genhøre den her udsendelse inden i DR's radioapp DR Lyd. Programmet er klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Lett, redaktør er Rune Bund Schwartz, og mit navn er Karen Straarup.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
i appen DR Lyd.